hinga til mín í .net höllina á Akureyri komin Haukur Heiðar Hauksson fyrrum leikmaður Káa Haukur það auðvitað þessi bikarúrslitaleikur á laugardaginn við ætlum að byrja þar svolítið svo förum við ferilinn hjá þér hvernig leggst þetta í þig
Þetta leggst bara vel í mig hérna mér líst bara vel á liðið eins og það að spila og við erum búin að stíga upp allavega frá mjög slæmri byrjun hérna í upphafi sumars þannig að hérna já eins og ég segi þá líst mér vel á þetta og ég þó að leikurinn í fyrra hafi verið allavega mínu mati svona voru víkingarnir mun sterkari í þeim leik þá vona ég að þetta verði jafnara í ár og ég trú á að mínu menn vinni hennar leik
Já, hvernig, þú veist, hvernig metur þetta fyrirfram? Þetta 50-50?
Ég held að bikar úrslita leikir séu, já, alltaf svona 50-50 fyrirfram. Það eru víkingarnir mjög sterkir og þó svo þeir hafi verið að fara í gegnum svona smá lægð, sko, að þá eru þeir að snúa tilbaka úr enni veriðst vera með virkilega sterkum sigriðan í gær allavega. Þannig að, hérna, auðvitað er alltaf erfitt að spila við víkingarna, þeir eru mjög solid og, en eins og ég segi, þá eru mínir menn svona að stíga upp og við erum með sjóðandi hittan framherja og þannig að ég held að geti orðið já, bara mjög jafn og skemmtilegur leikur.
Hvernig svona, þú veist, já, þú horfir í leikin í fyrra og núna, er þetta svipa, hvernig þetta, þú veist, aldrei andan að þessu?
Já, svona, hérna, ég myndi halda það, við, sko, eins og víkingarnir, þeir eru náttúrulega eru hvað þeir eru búin að fara í mörg ári röð hérna í bikarúrslita ekki og þeir eru búin að taka þetta við svona eins og ég segi, byrjum þetta tímum við lítla en erum búin að vera nokkuð sólít í bikarnum þannig að hérna, ég myndi segja að aldraðandi væri búin að vera nokkuð svipaðar að þessu sko.
Svona vinir mínir í kringum mig svona sem að halda með Káa þeir hefðu alveg vilja að mæta víkingum fyrir svona mánuð síðan Já, árið er live.
Já, það hefði verið mitt mjög gott að mæta þeim þá og af því að við vorum líka þá svona góðu stígandi í okkur og þeir í, eins og ég segi, þessari lægð sko. Þannig að, en eins og ég segi, þá hef ég alveg mikla trú á mínum mönnum og mér finnst menn vera að stíga upp hana í liðinu og Haddi er að standa sér mjög vel svona þannig líður á að þá hef ég fulla trú á þessu.
Svona, fyrirfram, hvaða leikmann þarf að stoppa hjá Víkingum?
Þeir eru með svo breiðan hóp maður, það eru sko, Valdimar er búinn að vera sjóðandi heitur, ég myndi hafa áhyggjur á honum og svo náttúrulega Dejan er búinn að vera, það þarf að stoppa hann, en eins og ég segi þá eru þeir með mjög solid lið og það virðist vera, þú veist, bekkurinn hjá mér jafn solid og þeir sem að byrja inn á sko, þannig að það þarf bara að káfa þar að eiga alveg topp leik til þess að geta unnið enn leik sko.
Hver þarf að eiga frábæra leik og
hvað? Það þurfa allir að eiga frábæra leik þannig að hérna, já það er ekkit einhver einn sem að þarf að kannski stíga meira upp en aðrir sko en ég meina Danni og Bjarni og þessi strákar á miðunni þurfa að vera alveg upp á tíu og Rodri sumleis það eru svona ef þú missir stjórnina þar þá held ég að þetta gæti orðið erfitt sko.
Já, þú veist svona komandi inn í þetta þú veist, ef förum alveg í byrjun á þessu tímabili þetta var brekkan svo þú nefnir hafið þeir, þú veist, trú að þeir myndir ná að snúið úr þessu, þú veist, bjóstu við þjálfarskiptum með eitthvað svo leis
Ég var satt að segja orðin alveg skýt stressaðar hann á tímabili með hvernig það var að spila sko, þannig að hatti enn og góðu vinur minn sko, en ég var samt farin að hafa áhyggjur að því að við þyrftum að fara að breyta eitthvað til sko. En sem betur fer náðan að snúa sig við og liðið eins og ég sagði áðan hefur bara litið mjög vel út núna og já þá tykkir mig samt leitt að segja ég var svona farin að íhuga hvort að við þyrftum reynilega að fara að skipta um þjálfara sko. En ég hef fulla trú að hatta sem þjálfara og hann er að hérna, stíga vel upp og að gera vel finnst mér sko.
Hvernig var einhvern veit að sjá bara liðið ná að rísa upp úr af botninum einhvern veginn þegar allt virtist vonlaust
Já, það var geðveitt sko og mikilvægt, við erum einnig margir káastrákar sem við vorum alla leiki og náttúrulega styðjum vel við liðið og svona og við vorum allir orðnir hálf hræddir að þetta væri allt að fara á vesta veg sko þannig að en eins og ég segi þá er bara geðveitt að við höfum náð að snúa sig við og lítum bara vel út núna
Hvernig er svona, leggst bara svona, þú veist, lítur hópurinn út fyrir þér, ertu ánægð með svona samsetningur á honum?
Já, svo, þú veist, við erum að fá einhverja, auðvitað, mættu við vera að fá fleiri unga gæja, þú veist, upp úr, hérna, eins og öðrum flokk og svona, að koma inn, en, og þeir eru orðnir nokkri gamlir hann, sko, sem að er að detta á tíma, en, hérna, það er alveg einhverju ungi gæjar að koma og stíu upp og svona, þannig að, og við kannski náum bæta aðeins í fyrir næsta tímabil, að þá held ég þetta sé bara nokkuð bjart, sko.
Það eru þetta mikið undir, það er þetta Evrópu ævintýri, þetta geta tekið það aftur með því að vinna annan titil, það er meira en bara titilin undir.
Já, já, það er það sko, þetta skiptir miklu máli fjárhagslega fyrir liðin alltaf og káa og það væri gott að því að þetta er kannski komin tími á sko liðið þérna og ansi marga leikmenn skilur að fara endur nýja. Þannig að, en auðvitað er eitthvað farnar að hugsa um það og stjórnin og svona, þannig að það komnir einhverju leikmenn sem eru spennandi, þannig að þetta er bara já, en þetta Evrópa-ævintýri væri það væri gott að fá peningana úr því til þess að geta bætt ennþá meir í
Er okkur skoðun á því hvort að þú veist hvað ég að fara í tryggjamannakerfi eða fjármannakerfi eitthvað svoleiðis?
Nei, svo sem ekki, ég er hrifin að því að Haddi er búin að vera að miksa þessu svolítið upp í sumar, sko og hérna, það hefur verið að virka vel, þannig að ég hef báður í gegnum minn feril spila bæði kerfin sko. Þannig að hérna, ég held að þetta sé og ég held að allir þessi bestu þjálfari í dag séu tilbúin að aðlaga sig að anstæðingum sko. Og þú þarft að vera með liði það eða þú ætlar að vera í einhvers konum baráttu þannig að ég svona hrifin að þig eins og Haddi er búin að vera að miksa þessu upp
Nefnum að þú kemur inn á Hadda að því að hann hefur fekið hrós fyrir hvernig hann takla þetta mótlæti í byrjun hann svona einhvern veginn dílaði rétt, þú veist, það var ekki alltaf mikið væl, það var bara við erum að spila okkarlega við, þetta kemur þú veist, það ánægði með hvernig hann höndlaði þetta
Já, ég ánægði með hvernig hann höndlaði þetta og eins og ég segi, þá hef ég fulla trú á honum sem þjálfara sko, og mér finnst hann hafa sýnda í sumar að hann getur þjálfa lið á þessari, sem sagt hillu, eða í þessum getur stig, á þessum getur stig þannig að hérna já, ég er mjög ánægði með hvernig hann fór í gegnum þetta
Káa á leið í byggarúrslitið, færðu þið svona fiðring, varir ekki til að vera að spila þetta?
Ég er einhvern veginn á því stið að ég er bara fegin að vera laus við þetta, sko. Þetta var eiginlega komið á þann stað, sko, þannig að hérna, ég er bara, mér er geðið þetta að vera í stúkunni og fá mig 2-3 kalda og geta að horta á leikinn, sko.
Hefur það verið frá degi eitt frá því þú hættir, varstu alltaf bara mættir stúkuna peppari að fylgjast með?
Já, ég hef alltaf verið og haft mjög gaman að horfa á leiki sko. Þannig, en ég hef samt sem ekkit verið mikið meiri í kringum en það sko.
Þú veist, Káa förum bara alveg bara í byrjunina var þetta aldrei spurning um eitthvað annað en Káa?
Nei, ég er náttúrulega bara alveg upp hérna á brekkunni sko, og við allir félagarnir í Káa og ég var í brekkuskóla og þetta var bara svona Káa hverfið sko. Þannig að það var ekkit annað sem að kom til greina þar pappi mikill Káa maður
Var þetta alltaf fótbolti líka?
Já, þetta var alltaf fótbolti, ég var nú alveg í, þú veist, ég fór í handbolta og ég er mikið í gólfinu sko og hérna, ég var að æfa gólf á tímapunkti og en svo var ekkit spurningum að velja fótboltan sko.
Meira gólfinu aðeins eftir en...
Já, það er fínt að eiga gólfið sko.
Akkurat, en hérna, hvenær svona ákveður að fótboltin er alveg númer eitt?
Það er bara þegar við erum að, þú veist, ég er hann í öðrum flokki, sem svona dett í annan flokk, þú veist, þá erum við svona að vera, erum að detta svona inn í meistaraflokki nokkri sem eru þar. Og svo var þetta bara, þú veist, ég mætti bara hann í mentaskólan en ég var alltaf með hugann einhvern veginn við fótbolta. Þeir vilja nörgulega meina hann að félaga minni í mentaskólanum og þeir hafi hjálpað mér í gegnum hann, sko. En hérna, það er náttúrulega bara kjæfti aðeins, sko. En jú, það var hausinn alveg við fótboltan hann bara frá þeim aldrei sko.
Einmitt, hvenær kemur þú svona inn í meistaraflokkinn?
Það er bara á þessum tíma, svona í kringum annan flokk og já, svona fyrsta árinu þar. Þeir voru nú Andri Fannar, var aðeins að undan mér og eitthvað. En við vorum svona á svipuðum tímapunkti í þessu.
Já.
Það var Míló hérna sem að var að draga okkur inn í þetta á þeim tíma sko.
Já. Þú að spila þá fyrir aftan hvaða Dino eða?
Þá var ég að spila fyrir aftan Dino, já.
Segðu mér aðeins bara frá Dino, bara þú hugsaðu Dín Martin, hvað kemur upp?
Bara, mér finnst hann sko geggjaðu gæi en þú veist, þá kemur upp svona blótsirði í hugann, sko, þegar við förum að tala Dino. Ég var ófáu sinnum kallaðu ljótum nöfnum, sko.
Það var hann með kröfur að þú varir alltaf að kofra sig og taka óvölappi líka.
Já, já, það voru mikla kröfur hjá honum og hann vildi vera með boltan svona aðalega og fá alla sendingar og innköstin þurfti að vera í lagi og svona, ég man alveg eftir eða maður hristi oft hausinn, sko, þegar maður var að spila þarna, en nummer eitt þá, þú veist, Dino er sann svona gæði sem að reif okkur, að því við vorum kannski nokkrir þarna sem voru ekki drosalega duglegir að æfa og fara í ræktina og svona, ég vil meina hann hafi svona kickstartað þessu með að vera rífa okkur aðeins í gang sko.
Hvernig var bara að vera ungur að fá lesturinn frá einu bretta?
Ég einhvern veginn, ég hristi það alltaf að mér sko, ég hérna, náði að pæla lítið í því sko, en þegar maður var kallið, ég veit ekki hvort að hann náttúrulega sagði kont þarna og fá sinnum sko, þannig að hérna, og svo svona kannski undir lokin þegar ég var farin að, þú veist, á mínu öðru þriðja tímabili, þá var ég kannski komið meira leið á því sko.
Svaraði
og farin að svara honum svo annars leiði sko.
Ok, og hvernig tók hann í það og varst að svara?
Hann er svo flottu gæði maður, hann var bara ánægð með það sko.
Góðu skóli að fá svona eitt reynslu bolta að láta mann heyra það eins.
Já, það er geggja sko. Og mér finnst þið raun og vera boltin orðin þann í dag að það má segja minna sko. En það hefði allir gott að ég hafa eitt dínó sko.
Það er rétt. Ef við spólum svona aðeins fram í tíman, þú ert að fara alltaf í starra og starra hlutverk, var bara komið á tímabótinu þegar kallið kemur frá KR að taka næsta skref?
Já, þá var ég búin að vera þarna örugglega í að vera þrjú ár og hérna þá var maður svona farin að hugsa að reyna að gera eitthvað meira sko. Þannig að hérna þegar KR kom þá fannst mér það bara mjög spennandi og ég var ekkit lengi að hugsa það sko.
Nei, voru fleiri möguleikar í stöðinni?
Já, ég fór á æfingu hjá Fram, svo fór ég á æfingu hjá hérna Val, sömuleiðis, Andri Fannar var í Val á þessum tíma og var eitthvað svona í tími, sko. Þannig að mér list svo sem vel átt allt, svo mann ég að Doddi var náttúrulega að þjálfa Fram á þessum tíma og ég fór á æfingu með Dodd að ég er ekki viss að hann hafi verið að svona liði nokkru mánuðir þangað til að ég heyriði honum aftur eftir ég fór í KR, sko.
Hann er ekki verið kátur með þig?
Ég veit það ekki, ég reyndi að spjalla aldrei við hann um það þannig en ég svona get ímynda mér að hann hafi ekkit verið ánægð með mig.
Nei, nei, eða þú veist, að fara í hérna félag sem bara Rúna Kristinssonar er þjálfa, það er kannski auðvildar að mann er svolítið valið.
Já, það gerir það og þú geggjaði þjálfari og geggjaði gæði, sko, hérna, og svona fyndin svona þjálfari sko þannig hann er svo rólegur sko hann hérna það er aldrei einhver æsingur eða svona það var kannski annað en maður var vanur sko þannig að, og náttúrulega Pétur hérna með honum þannig að svona þegar maður horfið tilbaka þá var það alveg frábært tími sko.
Núna sjáum við sko Pétur sem aðal til að vera kvennaleiðs Vals. Já. Hvernig var hann sem aðstofleir? Var hann í glensinu allan tíman eða?
Nei, nei, það var svona inn á milli og hann lét mann alveg heyra það sko hérna líka hann eða hérna en hann var jú svona meiri fannst mér svona hluti af okkur einhvern veginn þú veist og mér fannst ég raun að vera Rúnar vera það líka, þetta var einhvern veginn tilfinningin var einhvern veginn eins og það er svona erfitt að sitja fingur á það, þú veist nærveran var einhvern veginn aldrei þannig eins og það væri einhver þú veist svona dóminar þjálfari þetta voru svona félagar meira sko.
Ef að Káa hefði verið í efstu deild hefur þá tekið þetta skref?
Það er mjög erfitt að segja sko. Ég veit það ekki alveg.
Varstu að fara í skóla líka, hús, hvernig var þetta?
Já, ég hérna það var svona upphaflega var það planið sko. Ég hérna, skráði mig í sálfræði á þessum tíma og hérna var að fara í Káa hérna náttúrulega og ég skráði mig í HR hérna í sálfræðina, ég held ég hafi mætt tvisvar í skóla.
Já, ok.
Svo var það bara
eins og bara.
Það er, sko.
Þekktur einhverja í KR hópnum hann?
Sko, ég raun og veru ekki, við fórum hann nokkrar á sama tíma, sko, ég, Atli og Þorsteinn fórum, ég svona kannaðist náttúrulega bara við þá, sko, en annan þekkti ég ekkert fyrir það, sko.
Og hvernig var stemningin?
Þetta var náttúrulega bara geggjur stemming, við vorum með sko þegar ég hugsa tilbaka þá erum við náttúrulega bara með drullu gott lið sko og geggja karakter í þessum hóp. Maggi Lú var náttúrulega hæri bakverður hann þegar ég kom og hann tók fárálega vel á móti mér og var rúskilið fyrir það svona þegar ég hugsa tilbaka langt sín ég sé kallinn en hérna og svo erum við náttúrulega með þú veist Bjarna og Baldur og Jónas Guðna á miðjunni, Kjartan, Óskar Gary Martin frammi veist, þannig að þetta eru því líki karakterar í þessu liði sko.
Já, að þú nefnir hægri bakunir, varstu alltaf hægri bakunir?
Ég var, já, svona þegar allavega frá því man eftir mér hef ég alltaf einhvern veginn, ég held að sé ekkert margir ungi krakkar sem að tala um að hafa alltaf verið hægri bakunir sko, en ég veit ekki alveg hvernig þetta einhvern veginn þróaðast þetta svona en samt þegar ég var sko svona á mínu seinna árum hann í meistaraflokki í Káa, þá var ég svolítið á miðinu líka sko. Þannig að hérna en einhvern veginn já, alltaf verið hægri bakverðir
Hvað langaði bara að vera Garri Neville?
Já, það var svolítið heilandi Garri var svona mín fyrirmynd náttúrulega og nei ég hef átti mér svo sem ekkert einhverja fyrirmynd þannig í fótboltanum sko það var allavega ekki Garri Neville
Nei, það er stór Verður hérna Íslandsmeistari og bikarmeistari með KR Var þetta, voruð þið svona á, þú veist að maður horfði tilbaka þá voruð þið mitt með fáralega gott lið
Já, við vorum með fáralega gott lið og þetta voru svona miklir sigurverðar í þessum hóp sko og þannig að það var svona kannski þú veist munurinn á umhverfi sem maður var í hins og hjá Káa og svo fer maður þarna þar sem maður, þú veist nummer 1, 2 og 3 er bara að vinna sko það er svona það sem maður vandist því svolítið að því að þú veist, allavega fyrir mér skemmtilegasta íþróttum þú veist, er bara að vinna skilur við, þó að þér hafið stundum fundið strullu leiðilegt á æfingum að því þú varst að fá að heyra það hjá þessum gæfum sko, þá var það bara markmið þannig að þú svona læri bara inn á það
Það er að Dino var auðvind, þú veist, svolítið að láta mig heyra það hjá Káa, hverju voru í þessu hjá Káa
Það er náttúrulega Bjarni Guðjóns var að láta menn heyra Baldur tók alveg svona sín köst sko.
Tattum ekki að snæðir
Baldur tók alveg sín köst sko. Þannig að hérna en eins og ég segja allir þessi gæjar, þetta voru svona gæjar sem var ekki hægt annað en að líta upp til sko. Bara með því þá bara annarkvort ferilin þeirra í fótbolta eða bara getuna skilur þannig að það var bara Það voru allir að láta konan annan heyra. Þetta var svolítið mikið þannig umhverfi, sko, þú veist, að það var bara, eins og ég segi, nummer 1, 2 og 3 var að vinna og ef þú varst ekki að delivera þá fyrstu bara að heyra það, sko.
Varst það fljótur að vinna inn í liðið?
Já, þetta var nú svona, Maggi og ég vorum að skipta þessu svolítið á milli okkar hann á fyrsta tímabilið, ef ég man rétt og svo, hérna, hann svona spilaði kannski þessa stóru leiki að því ég var ennþá að koma inn í þetta, sko. Og Maggi var náttúrulega fáralega góður hann að góður leikmaður á þessum tíma sko. Þannig að ég held að þetta hafi nú gerst svolítið svona allavega eftir fyrsta tímabilið var þetta nokkurn veginn komið sko.
Já, akkurat. Þegar þú ferð svo út, þú tekur þetta skrið til AEK, varstu búin að vera áður eitthvað líklegur að fara út?
Nei, ég raun að vera ekki sko. Ég hérna það var bara KR og svo á fyrsta tímabili mínu lendi í því að meiðast þarna frekar illa sko fyrir aðgerð þar sem að það átti bara að fara í liðþóa en svo kemur í ljósa að þá er ég með brjóskemmt sko og það er búraði það þá enda ég alveg að vera frá í einhverja 10-12 mánuði sko og hérna það var svona þá fyrst í raun og veru sem að ég ákvaða að láta 100% reyna á þetta að verða atvinnumaður að því að þú veist, þú færi svona tilfinningu þegar maður meðið svona illa eins og maður sé að missa fótboltan þú veist, þá svona getur oft hjálpa til þess að skilur íta undir þessa tilfinningu sko. Þannig að það var ekki fyrir þá sem ég svona ákvað að láta að reyna á það og þetta er svona í neða, það var ekkit í gangi sem sagt fyrir það sko.
Hver svona hjálpar er að taka til skæð, þú veist, er eitthvað umbótsmaður sem finnur AEK fyrir þig?
Já, þetta, ég var alltaf með Magnús Agnar og þeir náttúrulega hjálpuðu mér mikið með þetta, ég var alveg að gera hann geðveik hann á tímabili sko, þegar þetta var að detti gegn sko, ég held að hann hafi sko, verið orðið vel þreyttur á mig, ég ringdi hann örgulega oft á dag sko, þegar tilbúin voru og KR hafnuðu fyrstu tilbúinum og þá var ég alveg að missa hausinn og ég fekk ein skilabóð frá honum hann að ykkur þolimæðið er dygð en það, já þannig að Aggi og þeir hjálpuðu mér í þessu sko
Hvernig er einmitt, þú veist, þegar að þetta er og stórt upp að einhvern megin þegar það er að koma tilbúð í íslenskan leikmann það er verið að segja nei þess að það sé að vera að taka drauminn af þeim einhvern megin en auðvitað eru þeir eitthvað x virði og það verður einhvern megin að vinna með það þú segir einmitt, þú ert óþreyjufullur á þessum tíma þú veist, skildur samt KR
Ha, nei, ég reyni að vera ekki sko, hausinn var bara, þú veist, kominn á þetta stig og þú veist, ég var bara tilbúin að fara þangað og hausinn, eins og ég segi, alveg kominn þangað, Þannig að ég, þú veist, ég var ekki alveg að sætti mig við að þetta tæki svona langa tíma, sko. Mm. Og svo maður alltaf svo hræddur líka að þetta eigi ekki eftir að ganga, sko. Mm. Þannig að, hérna, eins sem betur fyrr, þá náði samkomulega á endanum.
Og, þú veist, varstu með einhver tengingu að káfa, var einhver íslendingur sem var þarna sem voru talaði við? Eða?
Nei, það var í raun og var ekki. Hérna, Magni var þarna úti... á þeim tíma sko var svona búin að vera eitthvað aðeins í kringum þetta en í raun og veru ekki, þá var þetta allt ekki bara í gegnum Magnús Agnar og Bjarka hérna hjá Total Football sko
Og hversu gott lið var AIK bara þú veist tímabil áður?
Þeir voru bara alltaf í Evrópukeppni sko bara þarna, þú veist, þeir voru reyndar að hafa langt síðan þeir unnu deildina þannig en þeir voru samt búin að vera í Evrópukeppnum þannig að það er þá bara annað, þriðja, fjórða sæti Það voru einhverjar þreifingar en ekkert svona sinna til þess að tala sko
Og taka skriðið til AIK þú veist, þegar þú vart komin út var þetta stærra þú bjóst við?
Já, þetta var náttúrulega miklu stærra en ég bjóst við við fórum hérna bara út ég fórum með hörpu konu minni og fórum á leik hérna á hérna, Friends Arena sem er náttúrulega þjóðarleikvangur Svía og það hann náttúrulega tekur 50 manns í sæti þannig að hérna Það er helviti stórt, sko.
Já, hvað er svona helstu rævalrýinn að nóti?
Það er Djurgarden og svo Hammarby.
Já.
Það er alveg...
Hammarby, já, það er ágætisveisla þar.
Já, það er ágætisveisla þar, sko, bæði Djurgarden og Hammarby. Þetta eru svakalegi leikir, sko.
Og þú vinnur titilin, það er að fara inn þá kannski eftir, eða því sem sagt í AIK. Hvernig var bara þessi tími svona heilt yfir?
Hann var náttúrulega svona upp og niður sko, ég, þú veist, kem aðna út, þetta er, ég er svona smá stund að vinna mig inn í liðir raun og vera svona frá upphafi þarna og kannski ströggla aðeins í byrjun, ég gef eitthvað eitt skýta mark aðna móti Elfsborg sem ég man alltaf eftir að taka móti boltan minni teik, renn og strækirinn tekur bara og leggur boltan í marki. Þannig að hérna, en svo kom þetta svona, þú veist, undir lok fyrsta tímabilsins, þá var ég svona búin að vinna mig í þetta og annað tímabili spila ég mikið og en þetta var bara skemmtilegu tímið svona þegar ég horfði tilbaka, sko. Auðvitað svolítið litaður af meðslum, sko, þannig að það svona setur svona smá strik í reikningin.
Hvernig var þetta tímabili 2018, var þetta spila mikið?
Ég spilaði kannski einhverja 20 leiki. En þeir voru ekki allri deild, þetta var eitthvað í Evrópu og svo var þetta í bikarnum þannig að ég var alveg komin svolítið á bekkin þarna sko.
Okay.
Ég var alveg búin að vera að ströggla mikið með nýða á mér og ég var búin að vera að fara í alls konar einhverjar sprautur og eitthvað svona kjaftaði sko. Þannig að hérna já, en þetta var bara samt geggja tímabil og geggja að vinna títilinn og þú veist bara stemming sko.
Komum þetta óvart, þú veist þessi árangur liðsins?
Nei, í raun og veru ekki, við vorum búin að vera held í öll tímabilin í svona þó svo við höfum kannski ekki verið nálægt í að vinna titilin beint, þá vorum við hérna alltaf í Evrópu sko, og vorum í kringum þessi lið þarna þannig að Malmö voru nú svona sterkastir á þessum tíma sko og en samt vorum við bara með það gott lið að þetta kom manni kannski ekki óvart
Það er eitt leikmaður sem okkur að spyrja út í það er eflaust margir topp mennanna það er eitt sem er að gera ágætt slut í enn skúrslutin dag
Já.
Alexander Isak, já. Var hann bara fenómenum, það var bara strax?
Já, þú veist, maður sá það kannski að, þú veist, hérna, hann kom þarna fyrst á æfingu, þá var hann kannski 16 ára og maður bara sá það strax, hann einhvern veginn svona flaut yfir völlin og hann var náttúrulega ekki neitt, sko. Mm. Þú veist, hann var alveg frekar hávaxin en var bara eins og ljósastaur, sko. Þannig að, en það var eitthvað við hann bara hraðabreytingar og svona sem maður hugsaði strax með sér, heyrðu þetta á eftir að vera eitthvað
og hefur þetta komið þér óvart hvernig hann hefur svona þróast
ég raun og veru ekki sko mér fannst hann bara að vera það góður að ég held að þú veist maður sá alveg fyrir sér að hann er bara topp leikmaður sko og svo vill ég náttúrulega taka það fram líka fyrsta markið hans í allsvenskunni ég lagði það
já, þú bara hófst allt í rauninni
þetta er eiginlega raun og veru mér að þakka að hann sé þarna í dag
fylgistu með honum vel eða
ég náttúrulega bara horfi mikið á enska boltan sko. Þannig að hérna Já, þú veist, það er bara gaman að horfa á hann sko.
Þetta er auðvitað hans fyrsta tímabil bara í meistaraflokki og hann skora ekki 10 mörk í deildinni.
Já, hann var mjög góður hann og svo hann var líka, þú veist, kom inn í svona gott umhverfi þegar við vorum með hinn og Gautum hann frammi sem er mikill reynslubolti sko. Og hann svona held ég að við hjálpa á hann mikið og sömulegis það liðið okkar var gott og við spilum hann í bolta sem að henda honum kannski líka vel.
Hver var svona skrautlegast í karakterinn hann?
Skrautlegur, þeir eru nú alveg sko margir en við vorum hann með Bangúra sem að var alltaf dansandinn í klefanum og þetta var alveg mikið af svona strákun sem að voru þarna frá Afríku og svona það var alls konar tónlist í klefanum sem að maður kannski ekki beint smekkurinn mann sem maður kannski hafði ekki dumað að segja og bara hlustað á þetta. Ég dansaði nú ekki mikið með sko en þeir voru meiri í því.
Já, var einhver annar heldur en þú veist Ísak sem hefur náð svona nokkuð langt? Það Gauta með þetta reynslubolti eins og segir?
Já, Gauta með reynslubolti, þeir hafa nokkri farið, það hefur engin fengið eitthvað svona stórt múf sko, þetta eru strákar sem hafa farið til Rússlands. Og svona, þetta er helst þannig annars hefur, það er enginn sem er kennst í námönd við hann Ísak sko
nei. Þessi tími hjá Aðekart, einhvern tímann nálætti að fara eitthvað annað, taka eitthvað skref þaðan
já, ég var mjög nálætti hérna að fara eða mjög nálætti, það var allavega lítspöði í með þannig tímabili en ég var reyndar sko og ég var náttúrulega brjálaði við AIK þá líka að hafa ekki tekið því tilbóði sko að því að mér langaði að fara og ég fann að sko þetta var svona aðeins að snúast gegn mér að ná þessum tímabundi hjá AIK líka að því að ég var búin að vera í vesinn með nýð þeir voru kannski farnar að skoða einhver aðra möguleika þannig að hæri bakværinum þá kemur Leeds bjóð í mig, þeir vilja fá meiri pening sem að ég skildi ekki að því að þeir voru farnar að finna eitthvað svona replacement fyrir mig sko. Þannig að hérna en á endanum gekk það ekki sko, þeir voru ekki tilbúin að borga það sem AIK vildi fá.
Þú voru þetta mörg tilbúð, finnst það?
Það var, ég veit ekki hversu mörg það voru en það var allavega eitt og svo veit ég ekki hvernig þetta þróaðast eftir það.
Þú veist, á þessum tíma þú talar um þessi meðsli, hefðu þú farið gegnum allar læknisskoðunir?
Ég er nefnilega það sem ég er, sko í fyrsta lagi þegar ég fer til AIK, þá var ég mjög stressaður að komast ekki gegnum læknisskoðuna þar. Af því að ég var búin að fann alltaf svona aðeins fyrir nýjan á mér en þegar ég kom út þá hérna, og fyrir þessa lækningskon þá var bara einhver gamalt skarfur sem að tóka móti mér sko, rétt horfði á mig og setti bara upp þumalinn sko. Þannig að ég var alveg fegin að ég skildi ekki hafa farið í einhverja dýpri skoðun en það en talandi um þetta lítstæmi að þá hugsa ég hefði nú örugglega ekki komist í gegnum lækningskoðun þar sko.
Ef þú hugsaði tilbaka, þú veist að þú hafi spilað í allsvenskan með nýjameslin, ég sá þig ekki hlaupa völlin hérna í lokin þú varst að gera eitthvað allt annað kemur þetta óvart og hafa náð þetta langt?
Nei, raun og veru ekki sko. Þú veist, maður hugsar alltaf bara tilbaka hvort að maður hefði kannski þurft að vera aðeins skynsamari sko. Þú veist, en það er bara svo auðvöld að segja það er alltaf eitthvað sem að tekur við, þú vilt ekki missa þessu svo var landslið, þú vilt komast í þennan hóp og ná þessum leik og þannig að einhvern veginn þróast þetta bara svona en ja, það kom mér óvart, nei það er ekki sko
Og þú veist, eftir að þessi meiðsli þessi fyrstu hérna á Íslandi, þú talar að þá svona hafa verið vilja sjá bara hvað kæmis langt í rauninni, þú veist, þetta svona sparkað þér í gang
Já
Hvað gefur þér svo í kvölfæri? Ertu að fá ykkur högg á hnéðið eða hvernig
er þetta? Þetta er í raun og veru bara álag sko, sem að verða til þess að þú veist að myndast þessi brjóskemmt sko. Ég veit ekkit hvað maður hefði geta gert til þess að koma í veg fyrir það sko, en og svo bara smátt og smátt fyrir þetta alltaf versnandi og versnandi og þú bara þart að fá þú veist, sprautur styrarsprautur í hnéð og svo endanum hættir það að virka þannig að hérna, já.
Það er bara þannig Hvernig hérna, að þú nefnir landsli og verið í þessum og hinum hópum hvernig er þín landsli saga hvernig myndir þú svona horfa tilbaka og gera hann upp
bara svona þokkalega sko, þá er náttúrulega bara geggja að koma inn í þetta á sínum tíma öruglega Tyrkland þarna heima sem er fyrsti leikurinn minn í hóp svo einhvern veginn svona þetta er bara svona sagan er einhvern veginn þannig að bara ég er þarna í hóp ég er ekkert mikið að spila þessa stóru leiki sko ég er náttúrulega að spila einhverja vináttuleiki og eitthvað þannig þannig að já það er raun og verið mikið meir um það að segja sko.
Þegar það var valið fyrir EM í Fraklandi
já.
Varstu stressaður?
Já, þá var ég vel stressaður ég man ég satt út í hérna að brýta næðu einhversvæði á AIK og var að horfa á símann sko og já maður gat hreinlega ekki beðið eftir þetta kemi og þetta var geggjað að vera valinn annað sko en það er alltaf þessi svona smá draugur yfir manni með þessi með þetta blessaða hné sko að þá var ég sömu leiðis farin að finna vel fyrir því sko og var svona smá stressaður að þetta myndi kannski verða til þess að maður kæmist ekki sko en maður svona þetta var þá einn af þessum tímapunkti það sem maður hugsaði sko að ég þyrfti að fara að gera eitthvað varandi hné saman hvort að væri aðgerð eða að fara í sprautu eða eitthvað svona en já eins og sé einn af þessum tímapunkti það sem maður hugsaði herði ég verða að þrauka og koma mér í gegnum þetta sko.
Akkurat, þú spilar þarna í aðdraðandur, spilar á móti Danmörku og Nóri.
Já.
Manstu eftir þessu leikjum og varstu svona, ok, þetta gæti nú, ég gæti fengið kallið.
Sko, ég hugsaði það eftir Nóriks leiki, nei, eftir hérna Danaleikina, því að mér hannst hann, ég átti drullu góða leik þar, sko. Og svo, hérna, það var örgulega nokkur að dögum setna sem þessi Nóriks leikur var, og örgulega í Nóri. Ef ég man rétt og þá, ég man að Heimir Hallgríms kom tíminn hérna fyrir leikjur og spurði þau ykkur ertu klára að spila ég bara, já, ég er alveg klára maður náttúrulega segir ekki nei sko, þó að maður sé kannski einhver þreit tíman eða eitthvað svoleiðis ég ekki gjör sannlega skeit á mig í þeim leik og ég bjóst ekki við neinu þú veist, þetta var svona einhvern veginn eftir það þá bjóst ég ekki við að spila mikið á sem úti sko
Nei.
Og þetta ég ekki að segja að það hefði ekki geta gerst eða ég veit ekki hvernig þjálfararnir horfðu við þessu skilur en fyrir mér var þessi Noregsleikur hjá mér alveg hræðilegur
Þann er náttúrulega í byrjun júní eða það er búið að velja hópa þar
Já, það er búið að velja
Þú varst, það var ekki að taka þetta tilbaka
Nei, það var ekki að taka þetta tilbaka sem betur fer en já, ég er svona mann alltaf eftir því, sko, að Danaleikur var drullu góður, það hefði bara verið fínt að cancela þessu Noregs
Já, já, Danaleikurinn er náttúrulega í mars
Já
sem að náttúrulega þá er ekki búið að velja hópin
Þannig
að
það
nærið þau svona einhvern veginn að stimpla inn
Já, það er að stimpla minn Mér fannst þetta eins og þetta hefði verið í einni beit
Það voru hann að, já, Noregur og Líktins það var hann að eftir að hópur var tilgengt
já.
Hvernig bara var að vera hann að í Fraklandi?
Það var náttúrulega geðveikt sko þetta var geðveikt stemming og hérna, bara geggja gæjar í þessum hóp og geggja svæði sem vorum á og náttúrulega leikinn er rosalegi sko bara að, þú veist þó maður náttúrulega maður var nú á bekknum og hefði nánast geta verið í stúkunni sko en hérna þá var þetta frábært að horfa á þetta sko
Er eitthvað svona rúpa að tala við örugglega alla sem voru á þetta, ég manst að þetta getur við til auð því Er eitthvað saga sem þú mátt segja sem eitthvað sem gerist þannig
Þetta er
Ég verður þetta undirbúið að þetta kannski
Já, þú verður þetta undirbúið að þetta eins ég er svona í fljótu bræði, man ég ekki eftir neinu sem að gera þitt sko
Eitthvað svona liðsræða, eitthvað svona ræða hjá einhver meinstaklíki fyrir leika,
Ekki, nei, ég raun og vera ekki nei, sko. Ég man ekki eftir ekki einhverju svona góðu sko.
Nei, ég skilji
Ég var náttúrulega, ég og Ingor vorum saman og í öllum þessum landslífsverðum voru ég og Ingor saman alltaf í herbyggi Við spilum alltaf fullt af tölvuleikjum og vorum yfirleitt að leggja undir Ingor skulda mér örgulega ennþá pening sko, þannig að Ingor eða þú heyrir þetta þá finnum einhvern veginn útrus
Þið ræði þetta eftir úrstöðuleikin Ætlar að fara á byggarúrstöðinu?
Ég ætla að fara á leikin, já.
Já. Og þú veist, er þetta eitthvað góðu vinahópur sem það fer?
Sko ég er að fara með tengdapappa og svo teki fjölskylduna með en við erum hann mjög margir sem erum á leiknum og verðum hann saman sko og það verður bara mjög mikil stemming og fáum okkur bjór og vorum að káfa að vinna hann leik
Þú veist þegar þú bara að því að klára núna bara fyrirliðin aðeins þegar þú leggur skóna hilluna var þetta bara veist, þetta er ekki sjens lengur
Já, þetta var búið að vera svo mikið bras, skilur, þú veist, ég var kannski búin að vera með dur, kom tilbaka, svo sleit ég einhverja sín og þú veist, og þá bara hugsaði ég, herri, nú er þetta bara komið gott, sko, þú veist, á endanum færðu alveg ógjaði að vera, þú veist, spriklandi um og hausinn segir eitt, sko, og líkaminn gerir eitthvað allt annað, sko, ég var bara komið alveg nóg á því.
Og hvernig er bara skokkurinn í dag?
Sko, okkurinn er drullu fýtt, sko, þó að hnéði náttúrulega verður ekkit betra, sko, ég haldur alltaf, jafnvel þó ég labba, þú veist, sé labbandi, skilur, því tóku nú kannski eftir því að ég var að laupa, ég haldur aðeins,
svolítið.
En, hérna, en verkjalega sé ég bara drullu góður, þannig að, hérna, og ég get spila mikið golf, þannig að þá er ég bara sáttur, sko.
Ég fekk einmitt eina golf spurningu.
Já.
Sko, hvernig ertu komin um 3,2 í forgjöf? það sést ekki á spilamennskunni.
Já, ok, þetta er bara að vera góður í gólfi, sko.
Nei, þú veist, þetta er bara, þú ert mjög góður í gólfi, þú veist, það má alveg segja það.
Nei, ég verð allavega með góðan grunn, sko, ég náttúrulega eins og ég kom inn á þess aðan, þá æfði ég gólf og hérna, og hef svona náða að halda því við, sko.
Er þetta, þú veist, það uppáhalds hobbið í dag?
Þetta er uppáhalds hobbið í dag, já, það og veiða, ég er mjög gaman að fara að veiða líka.
Góða laxveiði á Rengstar, hver er upp á sáin?
Sko, ég hef ekki farið í margar en ég fer í Skjálfandafljót, mér skeði þetta við í Skjálfandafljóti. Þannig að hérna, og þetta er allt svona hobby, sko, konan rosa ána með þau, sko, að því að þau eru ekkit að taka mikinn tím.
Já, meinar.
Skólfið, það er ekki tímafrægt. Veiðin, þú veist, þetta er, hún eru gláð. Verður alveg stundur svolítið þreytt á mig.
Þetta tekur alveg sæmilega tíma. Ja. Ertu eitthvað, þú veist, í kringum boltan, þú veist, langar eitthvað að fara að þjálfa eitthvað svoleiðis?
Það var svona kannski pæling hérna, strax eftir að ég ákveða að hætta, sko. En svo svona, þú veist, bara að því að með hvernig þetta hefur þróast hjá mér, þá svona hugsa ég að það er kannski fínt að taka smá skref tilbaka, sko. Maður er komið með smá ógeða þessu, sko. Þannig að, hérna, allavega ekki í plönunum eins og staðan er.
Lærðu þér eitthvað af Agga? Var hann þetta umbóðsmennsku mögulega?
Nei, ekki nógu mikið, sko. En þetta umbið, það nú ekki flókið jobb. Nei,
sko. Nei, akkurat. Er það bara lokað spurningi, hvernig heldur þetta að fara á lögðan?
Ég heldur þetta að fara í jafntefli, 2-2. Rannar skorar bæði fyrir Káa. Nei,
já.
Ég segi svona. Viðar skorar bæði fyrir Káa. Og hérna, við vinnum þetta í vítum.
Hljómaðu bara vel, heyrðu, takk fyrir þetta,
Haukur. Takk sem við.